ลำดับที่8เมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2554โดยพระครูธรรมธรคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐม
วันนี้วันอาทิตย์ที่23มกราคมพุทธศักราช2554ญาติโยมธรรมะใต้โบสถ์ใคร่ขออาราธนาพระครูธรรมธรคันชิตคุณวโรได้โปรดเมตตาแสดงธรรมให้แก่อุบาสกอุบาสิกาณใต้พระอุโบสถวัดยานเวศกวันด้วยเทอญในระหว่างที่ท่านพระครูแสดงธรรมหากท่านใดมีข้อสงสัยในข้อธรรมขอความร่วมมือผู้ถามกรุณาใช้ไมโครโฟนที่ใกล้ตัวท่านถามพูดคุยปัญหาเพื่อจะได้เสียงคำถามบันทึกลงในแผ่นดิสก์ให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการรับฟังจากแผ่นที่ทำแจกให้ทุกท่านทั้งหลาย
ขอเจริญพรสำหรับในวันอาทิตย์นี้เราก็จะได้มาคุยกันต่อเรื่องของการพิจารณาสังขารขันธ์ในวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นอาตมาได้พูดถึงสังขารขันธ์ในส่วนของโสภณะเจตสิกจำได้นะได้กล่าวถึงในเรื่องของวิรัตเจตสิกก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะไปแล้วนะจากนั้นเรื่องของกรุณาเจตสิกที่เรียกว่าอัปปมัญญาเจตสิกอธิบายได้อย่างเอ่ยยังนะอัปปมัญญาเจตสิกเพราะว่าของวันอาทิตย์จะช้ากว่าวันเสาร์อยู่นิดหนึ่งนะแต่ว่าอาทิตย์นี้น่าจะทันละนะสภาพปรุงแต่งจิตในฝ่ายที่ดีงามที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเสมอเวลาจิตใจดีงามอีกกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าอัปปมัญญาเจตสิกนะอัปปมัญญาเจตสิกในที่นี้จะหมายถึงเฉพาะกรุณากับมุทิตากรุณากับมุทิตาเอาแล้วอย่างนี้เมตตาเจตสิกไปอยู่ที่ไหนล่ะกลุ่มของเมตตาไปอยู่ที่ไหนใครจำได้บ้างคราวที่แล้วได้เล่าให้ฟังแล้วอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยอะโทสะใช่ไหมอะโทสะนั่นคือเมตตานะอะโทสะนั่นแหละคือตัวเมตตาล่ะเพราะเวลาเราจิตใจผ่องใสดีงามเนี่ยเมตตามันจะมีอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วนะอะโทสะนั่นคือเมตตานะส่วนตตระมัชตาก็อยู่ในกลุ่มของพวกอุเบกขานั่นเองในที่นี้จะอธิบายที่กรุณาก่อนกรุณาเจตสิกคืออะไรก็หมายถึงสภาพปรุงแต่งจิตที่มีความกระทบกระทั่งจิตใจอยากเข้าไปช่วยเหลือนะกรุณานั้นจะมีอาการทำให้จิตหวั่นไหวอยากเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์หรือผู้ที่กำลังมีความทุกข์อยู่ภาวะของกรุณาเวลาเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ให้ดีกรุณานั้นเมื่อเกิดขึ้นสภาพจิตจะผ่องใสและมีความสุขแต่กรุณานั้นอย่าแปลว่าความสงสารอย่างในภาษาไทยใช้เพราะในภาษาไทยคำว่าความสงสารนั้นมักจะไปหมายถึงตัวโทมนัสโทมนัสคืออาการยังไงเราเห็นสงสารแล้วคราวนี้เศร้าโศกเสียใจร้องไห้อาการอย่างนั้นไม่ใช่กรุณาอาการของโทมนัสนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของพวกโทสะนะแยกออกไม่เอ่ยสองอาการนี้ถ้ากรุณาเกิดขึ้นหมายถึงเรารู้สึกดีใจภูมิใจอิ่มใจที่จะได้ช่วยเหลือเขาเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโยมเห็นโอ้แถวที่เขาใหญ่น้ำท่วมคนลำบากเยอะเรารู้สึกอยากช่วยตอนที่เราอยากช่วยเราได้ช่วยหรือแม้แต่กระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเราจะได้ช่วยกับ จะได้ช่วยเขาเนี่ยตอนนั้นโยมมีความสุขหรือความทุกข์ความสุขอาการอย่างนั้นคือกรุณาแต่ถ้าเห็นโอ้บ้านช่องเขาถูกน้ำท่วมผู้คนล้มตายมีการสูญเสียโยมเห็นแล้วโอ้สงสารเศร้าโศกเสียใจไปกับเขานั่นเราเรียกว่าโทมนัสไม่ใช่กรุณาแยกออกไม่เอ่ยแยกออกนะระวังตรงนี้ให้ดีนะเพราะคนไทยนั้นสับสนไม่เข้าใจบางทีไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือบางทีไปงานการจากไปของญาติมิตรของเพื่อนเราเห็นเพื่อนนั่งร้องห่มร้องไห้แล้วพลอยนั่งร้องไห้ไปกับเขาอันนั้นเป็นอะไรเอ่ยโทมนัสหรือกรุณาโทมนัสอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ฝ่ายกุศลนั่นเป็นฝ่ายของอกุศลธรรมนะให้เราตั้งใจเป็นที่พึ่งให้กับเขาให้ได้ปลอบโยนเขาเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาให้เขาคลายจากความโศกให้เห็นความจริงของชีวิตตั้งใจให้ดีงามอย่างนั้นตอนนั้นเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่เราได้ช่วยเหลือเขาจะมากจะน้อยเราก็จะรู้สึกดีด้วยอาการอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากรุณาเพราะกรุณาเจตสิกเมื่อปรุงแต่งจิตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เราจะรู้สึกดีและก็รู้สึกมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกขนขวายอยากช่วยเหลือเขาอยากช่วยเหลือเขาอาการอย่างนี้จึงเรียกว่าอาการของกรุณานะเรียกว่ากรุณาดังนั้นท่านจึงบอกว่ากรุณานั้นมีศัตรูใกล้คือมีอาการที่ใกล้เคียงกันกับฝ่ายอกุศลคือโทมนัสศัตรูใกล้คือโทมนัสเพราะอาการมันใกล้เคียงกันมากบางทีมันสลับกันรู้สึกอยากช่วยรู้สึกดีแต่พอเห็นเขาเศร้าโศกเสียใจพอได้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ตกทุกข์ได้ยากของเขาไอ้ความรู้สึกดีตรงนั้นมันกลับตกลงไปกลายเป็นเสียใจไปกับเขากลายเป็นโทมนัสเนี่ยบางทีมันจะเกิดสลับกันอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังรักษาจิตให้ดีนะคราวนี้กรุณานี้เมื่อเกิดขึ้นท่านบอกว่าจะทำให้อาการฝ่ายอกุศลอยู่ในกลุ่มของโทสะเหมือนกันคืออาการที่เราคิดอยากจะทำร้ายเขาหายไปนะอาการอย่างนั้นเราเรียกว่าวิหิงสาคิดร้ายอยากทำร้ายโยมลองสังเกตโยมเกิดกรุณากับใครก็ตามความรู้สึกคิดร้ายปองร้ายมันหายไปหมดเลยท่านจึงบอกว่ากรุณานี้เป็นศัตรูไกลกับวิหิงสาคือจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้ากรุณาเกิดวิหิงสาจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าความคิดปองร้ายเกิดขึ้นกรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันจึงเรียกว่าเป็นศัตรูไกลต่างจากศัตรูใกล้ใช่ไหมโทมนัสนี่มันใกล้เคียงมากอันนี้คืออาการของกรุณานะพอมันเกิดขึ้นก็จะมีอาการขนขวายอยากไปช่วยเหลือเขาเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดก็คือการเห็นทุกข์ของสรรพสัตว์ความที่ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์นั้นกำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอาการพวกนี้ที่เป็นฝ่ายของกุศลก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะมีข้อสงสัยไหมกรุณาเจตสิกไม่มีนะตัวถัดมาจากกรุณาก็คือมุทิตาเจตสิกมุทิตาคืออะไรมุทิตาก็คืออาการชื่นชมยินดีดีใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเป็นเรื่องของภาวะปรุงแต่งจิตอย่างหนึ่งภาวะมุทิตาพวกนี้เวลาเกิดขึ้นจิตใจมันก็จะเกิดความปลื้มปิติเกิดความอิ่มใจยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของเรากำลังลุ้นจะสอบเข้าได้ไหมผลประกาศออกมาว่าสอบเข้าได้แล้วเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่เราสนิทเป็นเพื่อนรักของเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงดีใจกับเขานั่นแหละอาการอย่างนั้นคือมุทิตาอาการรู้สึกดีใจชื่นชมยินดีในความสำเร็จหรือพ่อแม่ชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูกนั่นคือมุทิตาหรือเมื่อเราเห็นบุคคลประกอบคุณงามความดีเราเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมรู้สึกยินดีกับเขา ตอนนั้นจิตใจเป็นยังไงสุขหรือทุกข์สุขอาการอย่างนั้นนั่นแหละคืออาการที่เรียกว่ามุทิตาแสดงว่าในขณะนั้นมุทิตาเจตสิกคือสภาพปรุงแต่งจิตที่เป็นมุทิตากำลังเกิดขึ้นในใจของเราจิตใจมันก็จะรู้สึกปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสและมีความสุขคราวนี้มุทิตาเจตสิกก็ต้องระวังอาการมันจะใกล้เคียงกับอกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือความสนุกสนานพวกนี้จะหยุดอยู่ในฝ่ายของพวกโลภะบางทีเมื่อเรารู้สึกดีใจกับเพื่อนยินดีกับเพื่อนคราวนี้มันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นจะเริ่มเป็นยังไงเอ่ยอยากฉลองอยากคุยเล่นคุยโอ้อวดคุยเล่นแย่กันไปแย่กันมาคราวนี้สนุกสนานคราวนี้ตอนนั้นไม่ใช่มุทิตาแล้วนะอาการอย่างนั้นไม่ใช่มุทิตาอาการอย่างนั้นท่านเรียกว่าความสนุกสนานบันเทิงนะความสนุกสนานบันเทิงอาการอย่างนั้นเป็นกิเลสฝ่ายของโลภะสังเกตเวลาเราคุยแย่กับเพื่อนเวลาเพื่อนประสบความสำเร็จพอสอบเข้าได้โอ้เก่งจังคราวนี้ไอตอนแรกก็มุทิตาเนี่ยพอเก่งจังจะเริ่มแซวเริ่มแย่กันเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คราวนี้ฟุ้งซ่านเลยใช่ไหมไปอยู่กับความสนุกสนานอยู่กับความบันเทิงอยู่กับการคุยเล่นคุยหัวอาการอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นอาการของโลภะนะความบันเทิงใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมแล้วมักจะเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จดีใจด้วยพอดีใจคราวนี้เอาแล้วจะมีเรื่องราวต่างๆมานั่งคุยแล้วนะคุยเล่นคุยเฮฮาคุยสนุกสนานเพราะฉะนั้นศัตรูใกล้ของมุทิตาก็คือความสนุกสนานบันเทิงคราวนี้มุทิตาเมื่อเกิดขึ้นอาการที่เป็นฝ่ายกิเลสอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้อาการนั้นก็คืออาการที่เรียกว่าริษยาริษยาก็คืออาการกระทบกระทั่งขัดเคืองไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนอาการริษยานี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกับมุทิตาได้ถ้ามุทิตาเกิดริษยาเกิดขึ้นไม่ได้ริษยานั้นเป็นกิเลสกลุ่มของพวกโทสะนะภาษาธรรมะท่านจะใช้คำว่าอิตสาจำได้นะพวกนี้อยู่คนละขั้วกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดอีกตัวหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะต่างจากความสนุกสนานบันเทิงซึ่งมันจะเกิดสลับกันได้กับมุทิตานี่คือ2ตัวที่เป็นกลุ่มของอัปปมัญญาเจตสิกมีคำถามไม่เอ่ยสงสัยไหมเพราะในชีวิตประจำวันของเราพึงตั้งจิตให้อยู่ในฝ่ายกุศลเหล่านี้ให้มากๆอย่างน้อยที่สุดตั้งจิตเมตตากับทุกๆคนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแทนที่จะไปนั่งเป็นโทมนัสร้องไห้สงสารเปลี่ยนใหม่เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอย่างน้อยที่สุดจะช่วยอะไรเขาไม่ได้มากพูดแสดงความเห็นใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีหรือตั้งใจแผ่เมตตาด้วยความปรารถนาดีกับเขาขอให้เขาหายจากความทุกข์ทั้งหลายนะเอาแล้วให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีนะเราตั้งใจไว้แบบนี้ภาวะจิตที่เป็นกรุณาก็จะเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่จะรู้สึกผ่องใสแล้วก็อิ่มใจมากกว่าเห็นเขาประสบความสำเร็จแทนที่จะไปริษยาขัดเคืองรู้สึกอารมณ์เสียไปพูดกระแนะกระแหนก็เปลี่ยนใหม่ซะตั้งใจยินดีกับเขานะนี่สองตัวนี้เราเรียกว่าอัปปมัญญาเจตสิกตัวที่สามในกลุ่มที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งก็คือปัญญาเจตสิกหรือปัญญินทรีย์ตัวปัญญาในที่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการท่องจำและเอาคำพูดมานั่งนึกคิดปัญญาในที่นี้หมายถึงภาวะที่ประจักษ์แจ้งกับตัวเองคือรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแค่นั่งท่องจำเป็นคำพูดได้ซึ่งน่าเสียดายว่าการเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะให้เด็กนั่งท่องจำแต่เด็กไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าปัญญาที่แท้จริงตรงนี้ปัญญินทรีย์ไม่เกิดได้แต่ท่องจำการท่องจำได้เอาคำพูดมานั่งนึกมานั่งคิดเราจะเรียกว่าสุตะนะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นปัญญาในขั้นสุตะไม่ใช่ปัญญินทรีย์ในที่นี้ปัญญินทรีย์ในที่นี้หมายถึงความรู้ที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งกับตัวของเราเองความรู้ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันความรู้ในระดับแรกอาจจะเรียกว่ารู้ความรู้ที่ถูกต้องตามตำนองครองธรรมคือเห็นว่าทำดีผลดีย่อมเกิดขึ้นทำชั่วผลชั่วย่อมเกิดขึ้นแต่อย่างที่อาตมาอธิบายนะไม่ใช่เป็นคำพูดอย่างที่เราคุยกันอ้อรู้ละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ก็ยังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่หรือความดีก็ไม่ค่อยอยากจะทำอันนี้เราเรียกว่าได้แค่สุตะจำได้ท่องได้แต่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นถ้าเป็นปัญญินทรีย์ในที่นี้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเห็นละเราได้มาฝึกเราได้มาปฏิบัติพอเราตั้งใจดีงามมันสังเกตได้ถึงความดีงามความอิ่มใจความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราพอจิตคิดไม่ดีเท่านั้นเป็นยังไงเอ่ยเห็นเลยความขุ่นมัวอาการอึดอัดอาการคับข้องหรือมันโลภะเกิดเวลามันไม่ได้แล้วมันก็คับข้องเกิดโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆเรียกว่าปัญญินทรีย์ในที่นี้เป็นปัญญาประเภทประจักษ์แจ้งเห็นละเมื่อจะตั้งเจตนาดีผลดีเกิดขึ้นรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆส่วนใหญ่แล้วคนไทยในปัจจุบันมักจะมีปัญญาเพียงแค่ในขั้นของสุตะนะยังเรียนกันตอนเด็กๆก็นั่งท่องหมดแหละใช่ไหมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นปาก็ว่าไปปานาติปาตาพอครูเผลอเป็นยังไงไปแล้วจับจิ้งหรีดมาปั่นเล่นนะหรือจับมดมากัดกันนะอันนี้อย่างเล็กๆน้อยๆนะถ้าหนักมากกว่านั้นก็ยิงนกตกปลาแล้วก็สนุกไม่รู้สึกว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่อันนี้ปัญญินทรีย์ในระดับแรกเราเรียกว่ามีความรู้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะถ้าจะจดเป็นศัพท์ภาษาธรรมะเราเรียกว่ากรรมสกตาญาณญาณคือความรู้ความรู้ในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนนะกรรมสกตาญาณรู้อย่างนี้คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่รู้ท่องจำความรู้อย่างที่สองเป็นขั้นที่สูงกว่ากรรมสกตาญาณก็คือวิปัสสนาญาณตอนนี้จะรู้ละเอียดขึ้นมากกว่านั้นกรรมสกตาญาณจะยังเป็นในขั้นของคนสัตว์บุคคลเราเขาว่าส่งผลกระทบกันยังไงพอวิปัสสนาญาณในที่นี้คือรู้ภาวะที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเรียนอยู่นี่อย่าเอาแค่นั่งท่องจำนะเดี๋ยวโยมต้องฝึกสังเกตภาวะมันเป็นยังไงสังเกตภาวะได้สังเกตเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพแล้วก็ดับไปได้อันนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณเห็นไตรลักษณ์ในทุกๆภาวะที่เราที่กำลังเกิดขึ้นที่เราสังเกตคำว่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่จิตใจสงบตั้งมั่นจนสามารถสังเกตได้ถึงสภาพและภาวะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังอาตมาแล้วเกิดวิปัสสนาญาณไม่ใช่ต้องฝึกฟังแล้วคิดใคร่ครวญแล้วเอาไปสังเกตจนกว่าจะสังเกตเห็นสภาพเช่นนั้นได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีปัญญาในขั้นนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณและปัญญาในขั้นสูงสุดเราเรียกว่าโลกุตตรญาณความรู้ในขั้นที่ละกิเลสได้ปัญญาในขั้นนี้ต้องตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้โลกุตตรญาณคนธรรมดาไม่สามารถมีปัญญาในขั้นโลกุตตรญาณได้ อันนี้คือปัญญาแบ่งออกมาเป็น3ระดับด้วยกันปัญญาหรือปัญญินทรีย์นี้เมื่อเกิดขึ้นมีหน้าที่ทำลายความไม่รู้ตามความเป็นจริงทำลายโมหะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้เกิดขึ้นความหลงไม่รู้มันก็หายไปเหมือนในห้องที่เปิดไฟสว่างแล้วห้องที่มืดนั้นก็กลับกลายเป็นห้องที่สว่างชั้นใดก็ชั้นนั้นอุปมาอีกอุปมาหนึ่งโยมเคยทำข้อสอบเคยทำการบ้านตอนคิดไม่ออกเป็นยังไงมืดตื้อเลยใช่ไหมมองยังไงมันก็มองไม่ได้คิดยังไงมันก็ไม่ได้แต่พอคิดออกขึ้นมาเป็นยังไงมันโล่งสว่างเลยจะไปนั่งนึกว่าคิดไม่ออกมันก็ทำไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อปัญญาเกิดความไม่รู้ก็หมดไปเหมือนเราคิดออกแล้วตอนที่เราคิดเลขออกทำข้อสอบได้มองยังไงสังเกตยังไงมันก็จะเห็นแต่ตัวภาวะแต่ถ้าสังเกตไม่ได้มันยังไงก็สังเกตไม่ได้อยู่ดีจนกว่าเราจะสังเกตได้และเกิดความรู้อย่างแท้จริงนั่นเองหน้าที่ของมันก็คือกำจัดโมหะคือความมืดหรือความไม่รู้เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิปัญญาในระดับสูงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่จำเป็นต้องถึงขั้นฌานนะแต่อย่างน้อยต้องมีสมาธิอย่างน้อยในขั้นคณิกะสมาธิขั้นสูงดังนั้นที่อาตมาให้โยมฝึกสมาธิไว้เป็นประจำก็เพราะเหตุนี้เนี่ยแหละให้เป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อจิตสงบเวลาเราสังเกตจะสังเกตได้ชัดสังเกตได้ดีแล้วก็จะเอาไปใช้ต่อได้มีคำถามไหมในเรื่องของปัญญาดังนั้นตั้งแต่เราเรียนมาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นเลยแต่ที่อาตมาเล่าให้โยมฟังมันคือสุตตะตอนที่นำปฏิบัตินั่นแหละจึงจะมาเข้าสู่ในเรื่องของวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นบอกได้แนะนำได้แต่ทำแทนให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของโยมที่จะต้องสังเกตเองต้องทำเองความรู้ที่เป็นประเภทปัญญินทรีย์พวกนี้จึงจะเกิดขึ้นมีคำถามไหมโสภณะเจตสิกครบทุกตัวละ
ปัญญานี่มันเกิดจากจิตที่จับสภาวะนั้นได้ใช่ไหม
ปัญญาในที่นี้เกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราผ่องใสแล้วก็สงบจากนั้นเราสังเกตแล้วเราจะสังเกตเห็นภาวะและเห็นลักษณะของภาวะต่างๆได้เจริญพร
แค่สังเกตเห็นก็เรียกว่าปัญญาแล้วเหรอฮะ
ถูกต้องเป็นปัญญาขั้นต้นสังเกตเห็นนี่แค่ปัญญาขั้นต้นเราเรียกว่ายาตะปริญญาปัญญาในขั้นกำหนดรู้ได้แต่สังเกตเห็นนั้นอาจจะยังไม่ถึงกับเห็นลักษณะของมันว่าเกิดดับยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกพัฒนาต่อขึ้นไปเป็นปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับจะเรียนพอไม่มีคำถามนะอันนี้คือในกลุ่มของฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมก็มีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย19บวก3บวก2บวก1 25อย่างเมื่อวานนี้มีคนถามบอกว่า25อย่างนี้มันเกิดทีละตัวหรือไม่ใช่19อย่างเกิดเป็นตัวยืนพื้นเมื่อจิตเดินดีงามเป็นบุญเป็นกุศลที่เหลืออีก6ตัวเกิดเป็นบางครั้งแล้วแต่สถานการณ์นะเพราะฉะนั้นมันเกิดหลายตัวพร้อมๆกันตัวถัดมาเราเรียกว่าอัญญาสมานะเจตสิกหรืออัญญสมานาเจตสิกกลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นได้พร้อมกับจิตที่เป็นกุศลและก็อกุศลเกิดขึ้นได้พร้อมจิตที่เป็นกุศลและอกุศลกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเป็นกลุ่มที่เกิดได้ในจิตทุกดวง เกิดได้ในจิตทุกดวงสามารถเข้าได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดีในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น7ตัวด้วยกัน7ภาวะด้วยกันมี2ภาวะที่ไม่ใช่กลุ่มของสังขารเป็นกลุ่มของสังขารอยู่เพียงแค่5 2ภาวะที่ไม่ใช่กลุ่มของสังขารก็ได้แก่เวทนาและสัญญานะที่เหลืออีก5ตัวนั้นเป็นกลุ่มของสังขารขันธ์เราจะลองมาดูแต่ละตัวแต่ละตัวไปด้วยกันตัวแรกคือผัสสะผัสสะนั้นแปลว่าการกระทบสมัยโบราณท่านก็จะเปรียบเทียบว่าเปรียบเหมือนแกะ2ตัววิ่งเข้ามาชนกันอาการชนหรืออาการกระทบนั่นแหละคือผัสสะอาการกระทบนี้คือการกระทบระหว่างอะไร 1. การกระทบระหว่างอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งกระทบกับอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจสองอย่างนี้กระทบกันยังมีอีกหนึ่งเคลื่อนไหวคือต้องมีวิญญาณเข้าไปรู้ด้วยเพราะฉะนั้นจะประกอบด้วย3องค์ประกอบอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในและมีวิญญาณเข้าไปรู้อาการพร้อมกันของ3สิ่งนี้เรียกว่าผัสสะยกตัวอย่างเช่นแสงสีวิ่งเข้ามากระทบตามีวิญญาณทางตาเกิดขึ้นจึงเกิดการเห็นหรือมองเห็นอาการอย่างนี้เรียกว่าผัสสะนะรูปกระทบประสาทตาวิญญาณเข้าไปเห็นรูปนั้นที่เข้ามากระทบประสาทตาอาการกระทบกันอย่างนี้เราเรียกว่าผัสสะเข้าใจไหมเหมือนกันกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนใจนี่ก็จะแปลออกไปว่าสิ่งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งมันมากระทบกับใจแล้วมีมโนวิญญาณภาวะรับรู้ทางใจเป็นตัวรู้เราเรียกว่าผัสสะเช่นเดียวกันภาวะอย่างนี้เกิดและดับอยู่ตลอดยกตัวอย่างเช่นแสงสีที่เข้ามากระทบตาเนี่ยเป็นแสงสีเดิมหรือเปล่าถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาจะง่ายเลยใช่ไหมแสงจากแหล่งกำเนิดกระทบที่วัตถุจะดูดกลืนความถี่ของแสงบางส่วนไว้และสะท้อนสิ่งที่เหลือออกมา และสะท้อนความถี่ที่เหลือออกมาแสงนั้นก็จะวิ่งเข้ากระทบกับตาของเรามากระทบที่ประสาทรับรู้ทางตาประสาทรับรู้ทำตาก็เริ่มทำงานวิญญาณรับรู้เพราะฉะนั้นแสงที่กระทบที่วินาทีที่1กับวินาทีที่2คนละแสงกันละการกระทบแต่ละครั้งเรียกว่าเกิดผัสสะมันจะเห็นว่าผัสสะเกิดดับอยู่ตลอดแต่มันเกิดดับอยู่อย่างต่อเนื่องและก็เร็วมากจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่นิ่งคงที่แต่มันไม่ได้คงที่โยมลองมองดูก็ได้ภาพที่โยมเห็นนะท่านขณะนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันจึงเป็นแสงใหม่ที่วิ่งเข้ากระทบตาโยมอยู่ตลอดเข้าใจไหมเอ่ยมันผัสสะนี้ไม่เคยอยู่คงที่เปลี่ยนสภาพตลอดแล้วก็เร็วมากด้วยมีคำถามไหมผัสสะไม่มีนะอย่างที่สองคือเจตนาตัวนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เลยของกลุ่มสังขารเจตนานั้นหมายถึงอาการพรั่งพร้อมชักจูงให้เจตสิกหรือการปรุงแต่งอื่นๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอุปมาเปรียบเหมือนกับนายท้ายถือหางเสือเรือตัวเจตนานี้ เรือจะวิ่งไปทางซ้ายหรือทางขวาขึ้นอยู่กับว่าเขาจะหักหางเสือเรือไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าหักให้เรือเลี้ยวซ้ายเป็นยังไงเอ่ยเรือทั้งลำไปทางซ้ายหมดเลยถ้าหักเลี้ยวขวาเรือทั้งลำไปทางขวาอุปมานี้เจตนาก็เปรียบเหมือนนายท้ายถือหางเสือเรือหรือกัปตันเรือที่สั่งให้เรือไปซ้ายหรือขวาเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาทำหน้าที่จัดแจงจัดการไปในทางที่ไม่ดีคือเราตั้งเจตนาไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองพวกอกุศลเจตสิกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นภายที่เป็นกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเรือเลี้ยวไปทางซ้ายก็ต้องเห็นวิวที่อยู่ซ้ายมือถ้าเจตนาจัดแจงจัดการน้อมไปในทางที่ดีงามก็เหมือนเราเลี้ยวหางเสือเรือไปทางขวาเราย่อมเห็นวิวทางขวามือเรือทั้งลำย่อมไปทางขวามือก็เปรียบได้กับตั้งเจตนาไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลโสภณเจตสิกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเจตนาพวกนี้เวลาแปลเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าเจตจำนงเจตนาเจตจำนงเป็นภาวะที่ทำหน้าที่คอยชักนำให้เจตสิกก็คือสภาพปรุงแต่งตัวอื่นๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามแต่ว่าจะตั้งเจตนาไปในทิศทางไหนพวกนี้สังเกตยากแต่ถ้าโยมนั่งให้จิตเราสงบสงบแล้วโยมค่อยๆสังเกตจะเห็นว่ามันจะมีอาการที่เราตั้งเจตนาอยู่ตลอดในการที่จะฟังเสียงหรือในการที่จะนึกคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่คือความหมายของเจตนามีคำถามไหมเอ่ยเข้าใจหรือเปล่าไม่มีคำถามนี่น่ากลัวนะ อาตมาพยายามอธิบายช้าๆนะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเจตนาต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันเปรียบเหมือน CEO ของบริษัทบริษัทจะตัดสินใจลงทุนเพิ่มหรือไม่ลงทุนเพิ่มจะขายสินค้าอะไรขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับ CEO ใช่ไหมอนุมัติไหมถ้าบอกให้ขายสินค้าตัวนี้ให้ลงทุนตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยคนอื่นๆในบริษัทต้องทำตาม CEO ของบริษัทนั้นก็เปรียบได้กับเจตนาเจตนาไม่ใช่ลงมือทำเจตนาไม่ใช่ตัวปรุงแต่งจิตที่ดีหรือเป็นปัญญาไม่ใช่เจตนาเป็นตัวสั่งเป็นตัวจัดแจงเป็นตัวจัดการเท่านั้นเองเพราะพอเจตนาตั้งไปในทางที่ดีเหมือน CEO สั่งบอกว่าลงทุนทำคนในบริษัทอื่นๆทำเลยใช่ไหมไอคนที่ไม่ทำอยู่ไม่ได้ ใช่ไหมใช่ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเจตนาตั้งไปในทางที่ดีเป็นยังไงภาวะปรุงแต่งจิตที่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ดีที่เป็นอโสภณะหรือฝ่ายอกุศลเจตสิกเกิดขึ้นไม่ได้กลุ่มนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นี่แหละคือหน้าที่ของเจตนาภาวะของเจตนาพอเข้าใจไหมเอ่ยว่าไงเอ่ยเดี๋ยวโยมช่วยใช้ไมโครโฟนนิดหนึ่ง
คือมโนสำนึกหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่มโนสำนึกเจตนานี้หมายถึงเจตจำนงความมุ่งหมายนะเจตจำนงความมุ่งหมายอย่าไปแปลว่ามโนสำนึกแต่อย่างภาษาไทยเลยเพราะว่าคำภาษาไทยนั้นมันไม่แน่นอนมันเพี้ยนไปเยอะให้จำเป็น definition เอาไว้เลยอาการที่เป็นตัวจัดแจงจัดการเป็นตัวนำตัวจัดแจงจัดการและเป็นตัวนำนำความรู้สึกความนึกคิดให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเหมือนอุปมาเหมือนนายท้ายถือหางเสือเรือหรือ CEO ของบริษัทอาการอย่างนี้เรียกว่าเจตนาเพราะฉะนั้นโยมลองนั่งให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วจากนั้นโยมลองสังเกตเมื่อเราจะนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการจัดแจงจัดการเกิดขึ้นก่อนในการที่เราจะนึกอาการจัดแจงจัดการในการจะนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแหละคือตัวเจตนาอาการคิดเป็นอีกอาการหนึ่งฟังยังยากนะลองนึกถึงสมัยก่อนสิพระพุทธเจ้าท่านสังเกตได้ยังไง ราะฉะนั้นวิธีการให้โยมนั่งจิตให้จิตสงบเป็นสมาธินิ่งสักระยะหนึ่งแล้วลองสังเกตดูนะมันจะมีอาการของจิตจำนงที่จะคอยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยู่ตลอดแล้วความคิดความนึกของเราก็จะไปในทิศทางนั้นภาวะอย่างนี้คือเจตนาเจริญพรเดี๋ยวโยมช่วยใช้ไหมนิดหนึ่ง
ขออนุญาตย้อนกลับไปถามเรื่องผัสสะเมื่อกี้นี้ที่ว่าเมื่ออายตนะภายนอกและอายตนะภายในนั้น
กระทบกัน
แล้วเนี่ยวิญญาณเข้าไปรับรู้เราสามารถพูดได้ไหมว่าวิญญาณนั้นเกิดจากการกระทบกันของอายตนะภายนอกและภายในค่ะ
ไม่ได้คนละอาการกันเลย
แล้ววิญญาณนั้นเกิดจากอะไรคะ
วิญญาณที่เป็นวิบากวิญญาณนั้นเกิดจากสังขารเป็นตัวชักนำภาวะสภาพรับรู้นั้นให้เกิดขึ้นในทิศทางนั้นๆเราเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยสังขารในที่นี้คือเจตนาเป็นปัจจัยนั่นเองเป็นปัจจัยให้วิบากวิญญาณเกิดขึ้นในขณะเดียวกันวิญญาณนั้นจะมีภาวะสภาพรับรู้ที่เกิดดับอยู่ตลอดโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่ไม่มีผัสสะเข้ามากระทบหรือไม่ใช่ไม่มีผัสสะในขณะที่อายตนะภายนอกและภายในกระทบกันไม่จำเป็นต้องเกิดวิญญาณเช่นตอนที่เรานอนหลับระบบประสาทยังทำงานไหมทำแต่มีการรับรู้ไหมนั่นแหละ
ถ้าอย่างนั้นตอนนอนวิญญาณไปอยู่ที่ไหนแล้วคะ
อยู่ที่มโนอยู่ที่ใจมันไม่รับรู้ผ่านระบบประสาทอย่างที่สองมีภาวะที่เราเรียกว่าตกภวังคือภาวะของจิตหรือวิญญาณในขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่รับรู้ผ่านทางระบบอายตนะทั้ง5ดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับผัสสะหรืออายตนะว่าทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็จะมีอาการรู้ที่มันจะเกิดดับของมันไปตลอดแต่ขณะที่มันเกิดดับมันเกิดการรับรู้ที่มันเกิดดับอยู่แบบนี้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีอะไรเข้ามาปรุงจิตมันบ้างเจริญพร
แล้วภาวะของการตกภวังค์ที่ว่าวิญญาณนั้นไม่ไปรับรู้อะไร
ไม่รับรู้สภาพแต่มันก็จะมีการเกิดดับของมันอยู่ตลอด มันเป็นภาวะที่ยังที่มันไม่พร้อมที่จะรับรู้เราจึงเรียกว่าภาวะจิตตกภวังค์หรือภวังคจิตเจริญพรเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้น
แล้วในกรณีที่รับรู้อยู่มีสติอยู่แต่ไม่เข้าไปจับภาวะ
อยู่ที่เจตนาของเราถ้าเจตนามาเราไม่วิ่งเข้าไปจับภาวะนั้นมันก็จะไปจับภาวะอื่นที่เราตั้งเจตนาที่จะไปรู้เท่านั้นเองเจตนาจะเป็นตัวนำว่าจะไปรู้อะไรเจตนานำไปในทิศทางไหนสภาพรับรู้ก็จะเกิดในทิศทางนั้นๆเจริญพร
แต่ไม่มีเจตนาตัวเดียวใช่ไหมคะ
ไม่ใช่จิตเวลาเกิดขึ้นไม่ใช่เจตนาตัวเดียวแต่เจตนาเนี่ยบอกแล้วเหมือนนายท้ายถือหางเสือเรือในเรือนี้มีแค่นายท้ายคนเดียวหรือเปล่าไม่มีทั้งตัวลำเรือมีทั้งคนที่อยู่ในเรือมีทั้งข้าวของที่อยู่ในเรือ
ก็คือเจตนาเป็นตัวเด่น
เจตนาจะเป็นตัวนำ
เป็นตัวนำ
ว่าภาวะปรุงแต่งจิตจะไปในทิศทางไหนจะเด่นพอ
แต่อย่างนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าวิญญาณเกิดจากเจตนา
บอกไม่ได้
ก
็
ไม่ใช่
ท่านใช้คำว่าวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีสังขารแค่นั้นเป็นปัจจัยหนึ่ง
ไม่ใช่ว่า
ไม่ใช่ทำให้เกิด
ไม่ใช่ทำให้เกิด
ถูกต้อง
แล้วตัวอะไรที่ทำให้เกิดวิญญาณได
้เป็นสภาพธรรมชาติที่เขาจะทำงานของเขาอย่างนั้นก็เหมือนดินเกิดจากอะไรล่ะ
ก็อย่าไปหาว่ามันเกิดจากอะไร
มันเป็นภาวะธรรมชาติที่เขาจะเกิดดับของเขาอยู่อย่างนั้นอย่างที่อาตมาบอกพระพุทธเจ้าเพียงแค่เข้าไปสังเกตคำว่าเกิดจากอะไรเนี่ยมันเป็นคำสมมติของมนุษย์โยมเข้าใจใช่ไหมถ้าอาตมาถามโยมว่าแก้วเกิดจากอะไรโยมอาจจะบอกว่าแก้วเกิดจากทรายแล้วทรายมาจากไหนอะแก้วมันเกิดตอนไหนนั่นคือมนุษย์ไปสมมติเมื่อทรายมันแปรเปลี่ยนรูป จากภาวะเป็นเม็ดทรายเป็นภาวะที่ใสเราจะเรียกว่าเกิดแก้วอันนั้นคือมนุษย์สมมตินะในธรรมชาติมันจะเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้อยู่ตลอดมนุษย์ไปสมมติเองว่ามันเกิดตอนนี้ใช่ไหมใช่เพราะในธรรมชาตินั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวต้นกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดหรอกมันก็มีแค่ภาวะธรรมชาติที่ส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปแบบนี้คราวนี้แล้วแต่ละมนุษย์จะไปสมมติตรงไหนว่าคือความเกิดชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนแก้วน้ำเม็ดทรายพอแก้วแตกเอาไปหลอมใหม่ก็กลายเป็นแก้วใบใหม่เกิดขึ้นอีกเอาแล้วตกลงแก้วใบใหม่เกิดจากอะไรมันเป็นแค่ปัจจัยต่อเนื่องเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมันเกิดหมดเหตุปัจจัยมันดับไปหรือเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นเหตุปัจจัยพร้อมใหม่มันก็เกิดใหม่นั่นคือสภาพของธรรมชาติ
ก็คือว่าเราไม่สามารถหาต้นตอของการเกิดของวิญญาณนั้นได้
ไปหาแหล่งเกิดอย่างนั้น
เพียงแต่เรารู้ได้แค่ว่าอะไรที่เป็นปัจจัย
เพราะว่าเราติดกับคำสมมติไงว่ามันต้องมีการเกิดใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตในธรรมชาติมันไม่ได้มีการมันได้ไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมันแวบขึ้นมาอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่เหตุปัจจัยพร้อมมันเกิดหมดเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนสภาพแล้วมันดับไปพอเหตุปัจจัยใหม่พร้อมมันก็เกิดดูง่ายๆอ่ะฝ่ายวัตถุต้นมะม่วงเกิดจากอะไรเกิดจากเมล็ดตอนที่มันเป็นเมล็ดตรงไหนเรียกว่าใบตรงไหนเรียกว่ารากมีไหมเออแล้วทำไมไปบอกว่าเกิดจากนั้นนะเพราะใบรากในเม็ดมะม่วงมันก็ไม่มีแต่จะเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบทำให้เป็นสภาพในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากภาวะเดิมหมดเหตุปัจจัยนั้นเป็นยังไงเอ่ยภาวะนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพไปเราเรียกว่าดับจะเรียนพอเข้าใจนะระวังนิดนึงเพราะว่าเรามักจะติดกับคำบัญญัติเหมือนคำว่าเกิดและคำว่าดับเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดว่าวิญญาณเกิดจากไหนพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้พยากรณ์ท่านบอกว่าเป็นอัพยากตธรรมไม่ควรไม่พึงไปนั่งนึกเพราะฉะนั้นดูดีกว่าว่าทำยังไงจะพ้นจากทุกข์ได้จากภาวะที่มีอยู่อุปมาเหมือนคนถูกลูกศรยิงถ้าจะไปหาว่าลูกศรนี้มาจากไหนใครเป็นคนยิงลูกศรนี้ทำจากอะไรคนที่ยิงมาจากไหนมีใครเป็นเทือกเถาเหล่ากอมีใครเป็นพ่อแม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไม่รักษาถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงเอ่ยตายก่อน ฉันใดก็ฉันนั้นนั้นสิ่งที่สำคัญคือการระวังท่าทีและควรจะจัดการกับสิ่งที่มีอยู่นี้อย่างไรจึงจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เข้าใจนะเจนพรอ้าวอันนี้เรากลับมาที่ตัวเนื้อหานะอ้าวเจตนาเข้าใจแล้วนะตัวถัดมาคือมนสิการนะมนสิการในที่นี้แปลว่าการใส่ใจการใส่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แปลว่าความคิดอย่างในภาษาไทยใช้มนสิการเจตสิกหมายถึงอาการใส่ใจหรืออาการเปิดรับรู้ท่านอุปมาไว้อย่างนี้ว่าเหมือนคนพายเรือแข่งคนพายเรือแข่งนั้นก็จะมีเจตสิกอื่นๆเป็นตัวพายส่วนเรือจะไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบไหนเจตนาเจตนาคือในท้ายแต่เรือนี้จะไปคว้าเอาธงผู้คว้าเอาธงนั้นคือตัวมนสิการธงก็คือภาวะที่เราจะรับรู้ผู้ที่คว้าเอาภาวะที่เราจะรับรู้นั้นคือตัวมนสิการอีกอุปมาหนึ่งจิตหรือวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนคนยืนอยู่หน้าประตูหน้าประตูเรือเรือแล่นไปทางไหนนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาคราวนี้คนนั้นจะมองเห็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าตอนเปิดประตูนั้นเปิดประตูหันไปในทิศทางไหนแล้วแสงอะไรเข้ามาทางประตูช่องนั้นงงไหมตอนประตูปิดนี่เป็นยังไงเห็นอะไรไหม ไม่เห็นหรือหน้าต่างปิดนี่ไม่เห็นอะไรพอหน้าต่างเปิดปุ๊บเป็นยังไงเห็นไหมเห็นอาการเปิดรับอาการเปิดออกที่ทำให้เราเห็นนี่แหละคือตัวมนสิการเจตสิกท่านจึงหมายถึงความใส่ใจหรือการเปิดรับรู้ไม่ใช่ตัวรู้นะคนละตัวคนที่ยืนนี่คือตัวรู้วิญญาณทำหน้าที่รู้แต่เจตนาที่เป็นตัวมนสิการเจตสิกนี้จะเป็นตัวเปิดรับสิ่งใดเข้ามารู้จะเปิดรับให้รู้สิ่งใดอาการอย่างนี้เราเรียกว่ามนสิการเรียกว่าความใส่ใจเพราะฉะนั้นเราตั้งเจตนาไปในทิศทางไหนความใส่ใจหรือการเปิดรับอารมณ์ก็จะมีอยู่ในทิศทางนั้นงงไหมไม่คนละตัวกับเจตนาเจตนาทำหน้าที่นำไปเช่นนำเรือไปทางซ้ายพอนำเรือไปทางซ้ายเสร็จปุ๊บหน้าต่างจะเปิดออกหรือไม่ถ้าหน้าต่างไม่เปิดออกก็ไม่รู้ถ้าหน้าต่างนั้นเปิดออกเราก็จะเห็นวิวทางซ้ายมือนั้นใช่ไหมถ้าเรายืนอยู่บนหัวเรือเรือกำลังวิ่งไปทางซ้ายแต่ว่าไอ้ผู้ยืนอยู่เนี่ยมีหน้าต่างหรือมีประตูบานใหญ่ปิดอยู่ถ้าประตูยังไม่เปิดออกเป็นยังไงเห็นไหมไม่เห็นถ้าประตูนั้นเปิดออกเราก็จะเห็นวิวอาการเปิดออกรับรู้เปิดออกเพื่อเห็นเนี่ยแหละคือมนสิการอาการอย่างนี้เราจะต้องจำเลยนะอันนี้ต้องจำเอาอย่างเดียวเลยเป็นภาวะที่ละเอียดมนสิการในที่นี้จึงไม่ใช่ตัวความคิดอย่างในภาษาไทยใช้กันคำว่าความคิดในภาษาไทยนั้นจะประกอบด้วยเจตสิกหลายตัวทำงานด้วยกันมีตั้งแต่เจตนาตั้งไปมีความใส่ใจในเรื่องนั้นมีการกระทบถึงสิ่งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งถ้าคิดเรื่องที่ดีก็จะมีเจตสิกกลุ่มที่ดีปรุงแต่งด้วยเราจะรวมเรียกทั้งหมดนี้ว่าความคิดในภาษาไทยเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นจึงมีการคิดดีคิดไม่ดีถ้าคิดดีก็หมายถึงอะไรเอ่ยเจตนาตั้งไปในทางที่ดีมนสิการใส่ใจในเรื่องดีที่เจตนาตั้งไปเกิดผัสสะคือการรับรู้ในทางที่ดีนั้นๆแล้วองค์ประกอบฝ่ายดีทั้งหมดมันก็เกิดพร้อมด้วยภาษาไทยเราจะเรียกตรงนี้ว่าความคิดกำลังคิดในทางที่ดีเข้าใจนะแต่ตอนนี้กำลังดูว่าในหนึ่งขณะจิตที่รับรู้นั้นมันมีภาวะอะไรบ้างกำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลงไปอีกเจริญพรงั้นอันนี้จะต้องจำมนสิการก็คือการเปิดรับเกิดการเปิดรับรู้อารมณ์เจริญพรไม่ใช่เป็นคนละตัวกับเจตนาคนละตัวกับเจตนาเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่งนะเป็นคนละตัวกับเจตนาโยมใช้ไมโครโฟนนิดหนึ่งเจริญพรเป็นคนละตัวกับเจตนาเจตนาเป็นอาการตั้งเจตจำนงมุ่งไปมนสิการคือภาวะเปิดรับอารมณ์คนละตัวกันเจริญพรแต่พวกนี้เวลามามันมาด้วยกันใช่นะมีคำถามอย่างอื่นไหมเอ่ยไม่มีนะอันนี้ไปช้าๆนะพยายามจะใช้อุปมาเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากนะมันสังเกตได้ยากพวกนี้เกิดดับเร็วปัญหาคือมันเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยนะตัวต่อมาท่านเรียกว่าชีวิตตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตหมายถึงภาวะหล่อเลี้ยงที่ทำให้นามธรรมทั้งหลายทำงานร่วมกันได้ชีวิตตินทรีย์ภาวะหล่อเลี้ยงที่ทำให้นามธรรมทั้งหลายทำงานร่วมกันได้ตัวนี้เราไม่ได้เอามาสังเกตผัสสะเจตนามนสิการชีวิตตินทรีย์ตัวสุดท้ายเรียกว่าเอกัคคตาเอกัคคตาเอกัคคตาคืออะไรเอกัคคตาคือภาวะที่เป็นตัวปรุงแต่งคอยจัดแจงจัดการให้สภาพจิต มีความสงบตั้งมั่นถ้าเอกคตาเจตสิกเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเราจะเรียกว่าเอกคตาจิตจะเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นอาการที่เป็นตัวคอยรวบรวมเจตสิกอื่นๆให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวเราเรียกว่าเอกคตาเจตสิกเอกะแปลว่าหนึ่งเอกะแปลว่าหนึ่งนั่นเองภาวะที่รวบรวมทำให้จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือเอกคตาเจตสิกกลุ่มนี้เข้าได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดีนั้นตัวนี้ตัวเอกคตานี้ก็คือตัวสมาธินั่นเองมันเมื่อเอกคตาเจตสิกเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะเรียกสภาพจิตตอนนั้นว่าเอกคตาจิตแต่คนละตัวกันนะเอกคตาจิตกับเอกคตาเจตสิกคนละตัวสภาพจิตที่รับรู้ภาวะใดอยู่แค่ภาวะเดียวเราเรียกว่าเอกคตาจิตเช่นตอนที่เข้าฌานฌานขั้นที่1 2 3 4นั่นแหละแต่ตัวเป็นตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งที่ทำหน้าที่ดึงทำให้ไม่ซัดวันไหวซัดซ่านฟุ้งซ่านออกไปทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในภาวะนั้นได้เราเรียกว่าเอกคตาเจตสิกตัวจัดแจงจัดการเพื่อทำให้จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้งงหรือเปล่าเอ่ยงงไหมเอกคตาเจตสิกหมายถึงภาวะปรุงแต่งจิตที่ทำให้จิตรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรื่องเดียวเป็นภาวะปรุงแต่งจิตที่ทำให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งอยู่เป็นสมาธิอยู่กับภาวะนั้นอาการปรุงแต่งที่ทำหน้าที่ทำให้จิตสงบตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือเอกคตาเจตสิกเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะถ้าเปรียบเทียบอย่างง่ายๆก็เหมือนเวลาที่น้ำมันไหลฝนตกลงมาน้ำไหลกระเซ็นกระซาดเราก็เอาอะไรเอ่ยเอาภาชนะไปรองเป็นท่อให้น้ำมันไหลลงไปในทิศทางเดียวไอ้ภาชนะที่รองที่ทำหน้าที่ทำให้น้ำมันไหลลงไปในทิศทางเดียวนั่นแหละคือตัวเอกคตาเจตสิกไอ้ส่วนไอ้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านออกไปต่างๆนานานั้นเปรียบได้กับเมล็ดของน้ำฝนซึ่งถ้าปล่อยอย่างนั้นมันก็จะฟุ้งออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีตัวนี้มาเป็นตัวรองเอกคตาเจตสิกจึงทำหน้าที่ดึงทำให้เจตสิกตัวอื่นๆเข้ามามีอารมณ์หนึ่งเดียวขณะที่เอกคตาเจตสิกทำงานตอนนั้นการรับรู้จะรับรู้อยู่เพียงเรื่องเดียวภาวะรู้ที่รับรู้อยู่เพียงเรื่องเดียวนั้นเรียกว่าเอกคตาจิตเป็นส่วนของวิญญาณหมายถึงวิญญาณหรือภาวะรับรู้ที่รับรู้ภาวะใดภาวะหนึ่งอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นวิญญาณเป็นแค่ภาวะรู้แต่การที่วิญญาณหรือภาวะรู้นั้นจะรู้อยู่เรื่องเดียวได้ต้องมีเอกคตาเจตสิกนี้เป็นตัวชักนำเจตสิกอื่นให้รับรู้อยู่ได้เพียงแค่เรื่องเดียววิญญาณเป็นแค่ภาวะรู้ไม่ได้มีทำหน้าที่จัดแจงจัดการนะวิญญาณทำหน้าที่รู้เอกคตาเจตสิกเป็นตัวจัดแจงในการรวมเจตสิกอื่นๆให้ไปรับรู้อยู่เรื่องเดียวและวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้เรื่องนั้น
ถ้าจะอุปมาให้เข้าใจง่ายนี่จะเปรียบเทียบเหมือนฝนตกแล้วเราทำรางน้ำเนี่ยคือเจตสิกแล้วลงมาที่
ฝนตกทำรางน้ำอาจจะยากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติโยมจับเด็กนักเรียนมาเข้าแถวถ้าไม่มีครูคอยคุมให้เด็กเข้าแถวมันไม่เข้าแถวมันก็จะวิ่งเล่นใช่ไหมต่อมามีคุณครูคอยคุมจัดให้เด็กเข้าแถวให้เรียบร้อยแล้วเดินเป็นแถวเป็นแนวครูที่คอยคุมให้เด็กเดินเป็นแถวเป็นแนวเปรียบได้กับเอกคตาเจตสิกเด็กนักเรียนคนอื่นๆเปรียบได้กับสภาพปรุงแต่งจิตอื่นๆเจตสิกตัวอื่นๆนี่คือสังขารตัวอื่นๆนั่นเองเอกคตาเจตสิกมีหน้าที่คอยคุมให้ไปในแถวเดียวรับรู้อยู่เรื่องเดียวเจริญพรเพราะ ราะฉะนั้นเมื่อเด็กเดินเป็นแถวเวลาเรามองภาพเป็นยังไงก็จะเห็นแถวของเด็กนักเรียนเดินไปเป็นระเบียบแถวของเด็กนักเรียนที่เดินไปเป็นระเบียบการเห็นแถวนี้ก็เปรียบได้กับปัญญานั่นเองก็คือจิตที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวคือภาพของเด็กที่เดินเป็นแถวเป็นแนวนั่นเองอุปมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกคือคนตัวที่เจตสิกที่คอยมาจัดแจงจัดการให้การปรุงแต่งจิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปทำให้การปรุงแต่งจิตอื่นๆมีภาวะหนึ่งเดียวมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี่คือลักษณะของเขาเจริญพรเจริญพร
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเอกคตาจิตเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราระลึกรู้ดูจิตระลึกรู้ดูจิตเนี่ยค่ะแล้วจิตมันก็จะเกิดความว่างเบาสบายอย่างนี้ถือว่า
ไม่ใช่อันนั้นยังไม่ใช่เอกคตาเอกคตาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าฌานเช่นฌานขั้นที่หนึ่งมันจะรู้อยู่เรื่องเดียวเลยนิ่งสงบอยู่กับเรื่องนั้นอันนั้นคือจึงจะเป็นตัวเอกคตาจิตจะเรียนพรถ้าอยู่ในภาวะธรรมดาเนี่ยพวกนี้ยังไม่เกิดจะเรียนพรอ้าวนะเจริญพรค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลาโยมไปทบทวนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอัญญสมานะเจตสิกนี้จึงเอาไว้ท้ายสุดเลยนะอกุศลกับกุศลนี่ยังพอสังเกตได้ง่ายนะอ้าวมีคำถามอย่างอื่นไหมเอ่ยอ้าวเจริญพร
กับนมัสการพระอาจารย์นะครับขั้นตอนที่ลำดับขั้นตอนในจริงๆก็คือต้องเริ่มจากผัสสะก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาเจตนาแล้วก็มามนสิการ
ไม่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนเลย
ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหม
สิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดพร้อมกันได้ทั้งหมดเจริญพรที่เรียง1 2 3 4ไม่ได้หมายความว่าอะไรเกิดก่อนไม่ได้มีความหมายว่าอะไรเกิดก่อน
ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเจตนามนสิการผัสสะชีวิตินทรีย์เกิดพร้อมกันก็ได้เจริญพรมีคำถามอะไรอีกไหม
เอกคตาจิตจิตมีอารมณ์เดียวนะคะแต่ขณะที่มีอารมณ์เดียวนี่อะไรมากระทบรู้ใช่ไหมคะ
ไม่รู้ไม่รู
้ไม่รู้
ไม่มีการวางอะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวค่ะ
เรียกว่าไม่รับรู้เรื่องอื่นเลย
อ๋อนิ่งอยู่อย่างเดียวเลย
ถูกต้องก็คือเป็นสภาพจิตของผู้ที่เข้าฌานใช่เป็นกลุ่มของสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นตอนที่เอกคตาจิตเกิดขึ้นตอนนั้นไม่รับรู้เรื่องอื่นนะรู้แต่อารมณ์กรรมฐานแล้วก็นิ่งอยู่กับเรื่องนั้นเท่านั้นเจริญพร
ดิฉันเข้าใจว่าอันอื่นรู้แต่ว่าไม่จับ
ไม่ใช่ถ้าเป็นเอกคตาจิตก็จะรู้แต่อารมณ์กรรมฐานนั้นเท่านั้นจะไม่รับรู้สิ่งอื่นเลยเพราะฉะนั้นตอนเอกคตาจิตเกิดขึ้นจึงไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะจะไม่เห็นลักษณะการเกิดดับของสรรพสิ่งเลยเป็นฝ่ายของพวกสมาธิพวกฌานเจริญพรอ้าวนะเจริญพรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาโยมไปอ่านทบทวนในบทที่1และบทที่2ของหนังสือพุทธธรรมฉบับขยายความนะอันนี้ให้เป็นการบ้านเอาไว้นะนี่เรายังไม่จบบทที่1กับบทที่2เลยนะไปกันช้าๆหน่อยไม่เป็นไรนะเจริญพรนะเพราะฉะนั้นขอให้ลองไปอ่านทบทวนส่วนในเรื่องของเจตสิกทั้งหลายนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านจะสรุปไว้ในบันทึกท้ายบทของบทที่1ของหนังสือพุทธธรรมนะมันฟังแล้วต้องไปอ่านทบทวนนะจะได้เข้าใจมากขึ้นเจริญพรเอานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็คงจะขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาเจริญพรเดี๋ยวก่อนที่เราจะแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้โยมทราบว่าในวันที่เสาร์ที่12อาทิตย์ที่13กับเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะกรรมฐานใต้โบสถ์จะของด2สัปดาห์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นบอกล่วงหน้า2อาทิตย์แล้วนะเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ายังมีอยู่นะอาทิตย์หน้ายังมีอยู่อาทิตย์หน้า7เป็น29 อาทิตย์ถัดไปเป็นเท่าไหร่เอ่ย12ใช่ไหมเอ่ย12 13เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้ายังมีอยู่อาทิตย์ถัดไปงด2อาทิตย์ด้วยกันนะแล้วก็เปิดมาวันที่เท่าไหร่เอ่ย12กับ13 19 20 20อะไรนะอีก2อาทิตย์ใช่ไหมเจริญพรอีก2อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นหยุด2สัปดาห์แล้วก็จะมีเรียนกรรมฐานใต้โบสถ์1สัปดาห์แล้วหยุดอีก3สัปดาห์นะเจริญพรนะค่อนข้างยาวเลยพอดีว่าในเดือนกุมภาพันธ์อาตมาต้องไปนำญาติโยมที่ของชมรมพุทธธรรมรามากับศรีราชเขาจะเดินทางไปที่สังเวชสถานแล้วเขาคุณหมอที่เคยอธิบายให้ฟังเขาป่วยทางนั้นก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าให้ช่วยไปบรรยายให้ด้วยนะแล้วก็ในเดือนต้นเดือนมีนาคมอาตมามีเดินทางไปที่ศรีลังกานะที่ศรีลังกา2อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่3มีไปต้องไปสอนนักศึกษาพยาบาลที่เขาใหญ่ก็เลยต้องขอโอกาสถือว่าเป็นการหยุดเทอมนะเป็นการหยุดเทอมแต่ก็พอดีว่าจะสอนเรื่องสังขารจบให้เป็นการบ้านสำหรับโยมในการไปทบทวนก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยโยมต้องแม่นนะแล้วต้องไปฝึกสังเกตด้วยนะต้องไปฝึกสังเกตด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญต้องฝึกสังเกตให้เห็นด้วยไม่เช่นนั้นเวลาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะได้เพียงแค่การนั่งนึกเป็นความจำหรือเป็นคำพูดเข้าใจนะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เชิญโยมแผ่เมตตาและไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน